No, cada un. O que ten que facer a valoración é a xente, porque se a fago eu parece que cando un ten parte nunha cosa, pois a opinión del pois é, pero é menos, non? Eu creo que sí, pero bueno, depois cada un que poda pensar o que quere. Eu que veo que depois cando veñen de fora de ben reconocidos ou vexo en outros países por aí que cando hai un xogador de un certo tipo, pois lle dan cargos, lle dan cousas, lle fan cousas, aquí en España non se fan nada.
Si caís,
cando a palmas, cando se empezan a colgar, a mí non se dan unha medallinha. Cando a palmas, que xa non nin ves a medalla, nin sabes nada, pero unha medallinha. Pero non o digo xa solo por mí, né? Hai moitos xogadores en España que de alto nivel, que fixeron grandes cousas, andan por aí como se non han feito nada, mentes, repito, en outros países, pois pues eso, cando hai un mundial, como para pasar unha en Francia, por Platini, o presidente de non sei que, outro, ou non sei que. En España nada, hubo un mundial, xogadores non había ni un por medio, ninguna cousa de ningún tipo. Merecedores que podían ser, que podían representar, nada.
Como son as súas relacións agora coa Federación Española de Fútbol?
Acabei, boas noites. ¿No? Ni me pagaron, pero bueno, igual.